Aurren inguruan arituko gara orain solasean, ba Euskal Herriko hainbat familiek behar handia baduten aurrak hartzen baitituzte hemen bi hilabetez udan pasatzeko intentzio genuen gaur Txernobil ba inguruko aurrak hartzen dituzten ba familiarekin hitz egiteko eta baita ere ba Saharaldetik ere umeak ekartzen edo hartzen dituzten familiekin hitz egiteko. Oraingoz biekin solaste ez da posible izanen, baina bai daukagu telefonoaren bertze aldean ba Txernobil elkarteko kide baden Nerea Albizu. Nerea, egun on.
Kaixo, egun on.
Bueno, esan bezala, jende haunitzek, familie haunitzek Euskal Herrian hartzen ditu umeak edo haien etxean. Kasu honetan, zuk ere ba, hartzen dituzu edo harrera familia bat daukazu, eta Txernobiletik okerrezpanago 8 urteko Marina dago zure etxean.
Ez, bueno, Marinak ja 8 urtez ekarri dut. Beak orain 14 ditu.
Hori da, barkatu.
Hau da, 8. udara gurekin dagoela.
Bueno, bi hilabete pasako ditu hemen Marinak, zer moduzko esperientzia da?
Ba, oso aberatsa eta batez ere, aberatsa guretzako, beraretzako ere bai, eta batez ere bere osasunantzako, izugarri.
Bueno, erramarra da 8 urtezuk erran bezala eramaten ditula hemen Marinak, eta erraten duzu, ba, batez ere bere osasunarentzat oso komenigarria eta oso ona dela Euskal Herrian bi hilabete pasatzea. Zergatik diozu hori, Nerea?
Bueno, hauek bizi dira, guk ona Euskal Herriak hartzen ditugun, Txernobilek arteak ekartzen ditun aurrak, ba, bizi dira eremu kontaminatu batian, Txernobilko, bueno, Ukrainako iparraldean. Ordune, ba, bueno, beraien egoera ekonomikoa oso larria da, etortzen diren umean egoera larria da, ordune ez daukate dirurik, ez daukate, bueno, janari asko ez dute, eta hauek batez ere jaten dute beraiek landatzen duten, bere lurretan landatzen duten jakiak, eta hauek kontaminatua daude oraindik, ez da urte asko pasa, bueno, asko. Ba, gizutua gertatu zenetik, ba, oraindik eremu guztia kontaminatua dago. Eta argun eta bere osasunegoera ba ahula da, defentsak oso baju dituzte, asko gaixotzen diren aurrak dira. Eta honea etorrita, ba hemengo jakia janda, hemengo haize arnastuta eta hola, ba izugarriko indarra hartzen dute. Izugarri da, bueno, ni ikusten duzu lehen urtean tortzen diren aurrak eta bigarrenean da hirugarrenean da beste ume batzuk emate dute.
Nabaritzen da.
Izugarri.
Bueno, zu Nerea hartzen duzu Marina etxean, baina egia dena da Euskal Herrian zu bezalako gehiago badirela, harrera familia unitz badirela, ezta?
Bai, zorionez, hori, Euskal Herrira familia ume asko etortzen dira eta familia ugari daude, bai, eta bai Araba, bueno, ekartzen dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.
Bueno, eta adibidez Gipuzkoan zenbat, bueno, ez dakit, Gipuzkoaren zuzu, Gipuzkoa zarelako eta behar bada bertako datua kontrolatzen dituzu lako, ez dakit Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datu guztiak kontrolatzen dituzun, jakiteko zenbat harrera familia dauden zehazki eta zenbat ume etortzen diren.
Ba, zehazki orain datu dakot eskura, baina, bueno, guztira etortzen dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara aurten etorri dira 273 aur. Gehintxo bat etortzen da Gipuzkara, gero Bizkaia eta gero azkenik Araba. Baina familia ugari ditugu.
Bueno, eta pentsatzen dut ere beraientzako, umeentzako ere, bueno, izugarrizko bizi poza izango dela, ez? Atzean beraien herria utzi eta bi hilabetez behintzat hemen egonaldia egitea Euskal Herrian.
Bai, oso, bueno, alde batetik, pues, bueno, bere osasuna hobetzen denez, ba, bueno, aurrak dira, eta ardun osasuna hobetzen badute, indarra dute, jolasteko, aurra diren enean, ba, jolasteko. Eta beraietzako aldea izugarria da, ez? Eta gero, bueno, pues, Ukrainian egoera, eta beraiek bizi diren ere muan, larria da, zenet, ekonomikoki oso larria da. Eta, bueno, familia egoerak ebai, etortzen dien aurrena, ba, ebai nahiko kezkagarria da, eta ardun, bueno, ona etorri eta bintzat aurrak izan, ez? Askotan izaten dira, ba, hori, 8 urteko neskatxak, ba, hori, erdi amatxo bihurtzen dira Ukrainian, ek, berea nahi arre batxok azten eta zaintzen. Da, honea etorri eta, bueno, bintzat aurre eta ume izateko aukera izaten dute batzuk.
Bueno, onaz etortzen dira aurrak, baina zu ere joaten zara ara nerea, ez? Zu bertako errealitatea zein den hurbiletik jakiteko aukera izan duzu behintzat.
Bai, hori dau da, bueno, bi urtetan egon naiz, ni voluntario naiz Txernobil elkartean, eta, bueno, bi urtetan egon naiz en Ukrainian, aurten ere banoa berriro. Abuztuan aurrak ara juten dira nian, ba, bueno, beraiekin juten gera taldetxo bat, eta egiten duguna da, bueno, guretzako oso garrantzitsua da, etortzea benetan behar duen aurra. Eta ardun, horri garrantzia ematen diogunez, baiten dugu bidai bat ara, eta bisitatzen ditugu etxe-etxe, ba beste datorren urtean etorri nahi duten aurrak bisitatzen ditugu. Ikusten dugu bere egoera nolakoa dan, eta ba pixkat, ez, dena datu guztik hartze ditugu, eta gero ona etorri eta pixkat baloratu eta behar gehien duena etortzeko.
Eta behar horiek nola mailakatzen dituzue?
Bueno, baldintzak, bueno, bada, beraiek daukate karne bat, Txernobil, oza, karneta bat izaten duna bizi direla eremu kontaminatu batean. Eta munduko osasun erakundea bat izaten duko eremu horretan ez dela komeni bizitzea. Eta arun, bueno, eskatzen dugu eremu horretan bizi izatea, eta gero ekonomikoki, ba, beraiek baliabideak ez izatea bere kabuz handik ateratzeko. Mm-hmm. Eta hoiek betetzen badituzte, pues bueno, gero joeten gera, pues bueno, askok daude zoritxarren egoera horretan, eta gero bai pues pixka kontuan hartzen da, pues aurraren ba osasun egoera, osea, garrantzitsua da esatea bai gaixo dagoen aurrik ez dela etortzen, eh? Gaixo balin badaude ezin dute bidaiatu. Baino bai daude aur batzu ba oso oso ahul daudenak, egoera familikoa ba oso txarra dala. Bajatekorik ez dutenak, ez, eta orduan pixkat haiei ematen zaie lehentasuna, ez? Ba, pixkat ikusten da hori, ez? Gauza asko, ba, aurraren egoera nolakoa, familiaren egoera, eta gero honea etortzen gea, eta informazio guztiarekin, eta gero elkarteko guztiak elkartzen gera, eta ikusten dugu, gero azten dugu lana hemen familiak lortzea, ba, ikusten ditugun guztik etortzeko. Zaila izatea, baina, bueno, aleginak urte duten ditugu.
Bueno, Txernobil inguruan bizirela kontutan hartuta duerik gabe goera zaila izango da inguru horretan, baina gainera gehitu behar da ere nerea azken hilabete hauetan Ukrania notizia izaten ari dela ere, eta behar bada herrialdea ez dagola, behar bada ez, herrialdea ez dagola oso egonkor, horren ondorioak ere naberitu aldituzte bertako umeak, edo notiziari behintzat iritsi altzaizue.
Bai, bueno, bai, egoera, pues, bueno, nahiko kezkagarria da eta jarraitzen du izaten. Guk pixkat esan dizudan bezala, honea atortzen dira pixkat Ukrainian iparraldean handago Txernobil eremu hori, antzentralaren inguru hori iparraldean da. Orduan, bueno, liskarrak eta gu telebiztan da ikuste ditugunak, pues, ara ez du ematen iritsi denik eta aurrako hori ez dute ikusten, baina ka, ba, gatazka guztietan gertatzen den bezala, pues, egiten da likagaiak murrizu egiten dira, garestitu egiten dira, eta hau egia, pues, hori, egoera larria malin badaudea, pues, onainar eta larriago, ez, jateko gutxiko, diro gutxiko, eta gero beste aldetik, pues, bueno, soldaduzka etzan derrigorrezkoa, eta horrein gatazkarekin ba, derrigorrezko jarri dute, eta ba, gurekin etorri diren ume asko, ba, hori gatazkara jutera behartu dituzte, ez, arrun, pues, bueno, horrek familiak eskatzen, hango familiak eskatuta daude, eta gure bai, klaro, gure umetxoa direlako ere bai.
Bueno, Nerea, berez gure intentzia gaur zen Saharako umea ekartzen duen ere bertze pertsona batekin solastea, baina uste dut ezinezkoa izango dela, do behintzat ez digu telefono hartzen, beraz zurekin jarraituko dugu elkarrezketa. Hemen infozazpirratian, eta bueno, interesgarri egiten zaigu ere jakitea kasu honetan zu ere bazara ama, seme alabak badituzu, nola eramaten dute beraiek, udan ere beste anai edo arreba edo aizpa bat izatia?
Ba, onda, bueno, nik hiru seme alaba ditut, eta, bueno, gaur, ja, bineskak 16 urte dituzte, bizkia dira, eta mutilak 14. Eta marinak ebai 14, oza, din, izaten betela, bi pare bizki dauzkatetxean udaran. Eta bueno, hasiera ematen, ba bueno, guk erabaki genunean bai Mikel Labillok ba bueno, ba haurtxo bati laguntzea, ba beraiek galdetu genien, ez? A ber ze pentsatzen zuten, porque claro, azkenean etxera dator eta beraiekin jolastu bar dute, beretxean egon bar dira eta bueno, pues así beraiek hasieratik ezagutzen zuten etortzen zen beste ume bat eta oso ondo esan zuten baiet, aurrera. eta gero egia zan, ba, nik askotan esaten da beste arreba edo beste izpa bat, beraientzako, ba, uneako eta txarreako. Ba, asko maite dira, asko botatzen dira faltan, baina bai borrokatzen dute. Baina egia zan oso ondora maten dira.
Bo, normala den bezala azkenian. Hala ere bai zu...
Hori da, baina uste asko dira, orduan.
Seme alabentzat ere oso aberasgarria izango da, ez? Nola baitere elkartasuna garatzeko, hartzeko Euskal Herrian oso ongi bizi garela, baina munduko egoera edo herrialde guztako egoera ez dela hori. Pentsatzen horrek ere, ba, irekiagoak egingo dituela.
Jo, ba, nik uste baiet, espero dut baiet, ez? Ba, esaten nik, oza, marinaren txako nea atortzea, izugarria da, baina guretzako bea etortzea, eta nire zenbalarentzako nik bai kontatzen diet, beraiek ez dira Ukrainian egon, hori dau pendiente daukau, ez, familia guztia ara jutia beraiek jun nahi dute, ikusi nahi dute bere begiekin egoera. Nik kontatzen diet, eta beraiek, pues hori, nik uste, ba, solidarioagoak beste batzuk baino badirela, ez? Ba, ikusten dute zer egiten dugun, ba, ikusten dute argazkiak, eta zetez, eta hau da bere etxea, eta hau, eta nola bizi dira, hemen, da zin dute txinestu, ez? Ego, hemen bizi dira, eta hor duen, pues, bueno, pixkal bintzat, pentsatzen dute, ez? Baina, nera bezaroan daude lauak, baina, bueno, luzaroan nik uste, espero dut, ba, hori, olako historia baten sartzea, eta nik uste, espero dut, baiet.
Bueno, eta esan beharra da, Marinak 14 urte dituela, noiz arte etorriko da Euskal Herria, edo behintzat izango du aukera etortzeko?
Gure, bueno, Txernobil elkartearekin etortzen dira 6 urtekin, ja 6 urte beteta etortzen direnean beteta auki behar dituzte, eta 17 urte arte.
Bueno, 17...
Gure programak urte tarte hortan etortzen dira.
Eta pentsatzen dut gogorrea izango dela edo tristura emango dula behintzat, ez? 17 urtetan jakitea azken uda izango dutela hemen, behintzat elkartearen bitartez.
Bai, hori da, elkartearen bitartez, eta, pues bai, baina nik ez dut gaitxekin pentsatzen hortan, nik ez dut urtero, ez? Digo, baina beste urte bat, eta hurrengoan beste bat, eta bueno, iristen danean, pues bai, ba, pena emango dugu, baina, bueno, berarekin harremana telefonoz eukitzen dugu urtian zehar, programa bukatzen dunean, ba, jarraituko dugu eukitzen, eta jo, ba, egoera laguntzen bagaitu pixkat, pues, bueno, ebea etorriko da, espero dugu etortzea ba, oporretan, ogu ara jungo gea, eta, ba, bueno, bai, nik uste, bai, ez. Telefonoz behintzat, bai, eta familia esko bukatzu dutena programa, gero, pues, bueno, jarraitzen dute harremana izaten, ez da, erresa izaten ara jutea eta ona etortzea, baina, bueno, ala egintzen gera.
Bueno, Nerea, lortu dugu, Irunerekin kontaktatzea, eta okerrez banago telefonoaren bertzealdan daukago Irune Lujanbio. Egunon, Irune?
Egunon!
Bueno, hemen elkartu zatiuztegu hemen biak, erran bezala, bueno, Nerearekin ja ratotxo bat aramago hitz egiten, berak ere ume bat hartzen du, kasunetan Marina, 14 urte ditu, eta 8. urtea da hartzen dutena, eta Txernobil ingurukoa da Marina, zuk ere Irune badaukazu, kasunetan, Saharako ume bat uda honetan, ez da?
Bai, refuxatu kanpoetatik etortz dator, aurten izan da 2. urtea etorri dala, eta oaintxe bertan, ba, hemen gaude, oporretan.
Bueno, eta joan den urtean, beraz, hartu zenuten lehen da biziko aldiz, zer dela eta hartu zenuten erabaki hori, ez? Udan ume bat ekartzearena. Ba, uste dut, Irune joan egin zegula. Nerea, bazurekin jarraituko dut.
Bai.
Zer gauza gertatzen. Zezkigun hemen zuzenekotan.
Bai, bueno, zuzeneko gauza bentsatzen dut, ez?
Ba, aipena, gainera bertze ba, errealitate eta lekutasun bat.
Ba, egin zegoen, egin
ezagutzeko aukera.
Eta entzutea.
Bueno, ba, berriz ere ez dugu esperantza galduko, berriz ere Irunerekin solasteko aukera dugun. Bertze gauza bate bere hemen gai hau, edo gai honen inguruan hitz egiterakoan, hemen erredakzioan sortu zaiguna da, hizkuntzarena, ez? Ume, claro, pentsatzen dut ume horiek etortzen direnean onat Euskal Herrira, ez dute jakinen ez euskeraz, ez erderaz, beraz, zerotik hasi behar da harremana, pentsatzen dut hori pixkat komplikatu ere izango dela.
Bai, ezakite, lehenengo urte etortzen diranean, bueno, han etorri baino lehitzen dira taiertxo txiki batzuk beraiekin, ez, ba, pixka jateko nola dato zen, da pixka, baina, bueno, ezakite, izkuntza ezakite. Eta hori da pixka, ba, gure elkartera familiak, ba, informazio eske etortzen direnean, ez, ba, iezan gehien kezkatzen direten gauza izkuntza da. Eta da, azkenean gutxienekoa, eta gero etortzen dira familiak, eta ze jose arrazoia zeneukaten, azkenean hizkuntza izaten dira, ja, lehen gurtian, juten direneako, osea, aurten hemen dauden lehenengo urteko umiak, ja, moldatzen dira hizkuntzarekin, bai erderarekin edo bai euskerarekin. Eta gero, keinuekin, eta marrazkiekin, bueno, dena, bueno, dena ez, baina, bueno, asko ulertzeko gai izaten dira, eh? Osea, igual, lehenengo aztea izatea pixkatola, baina gero ondo, eta berehala ikasten dute, osea, izugarri.
Bai, txikitan dena ikaste baita azkarrago.
Nahi dute, jakin nahi hori, ba hori, bezakit.
Bueno, eta berri, ea orain gortan, telefonaren bertze aldago, Irune?
Bai.
Egunon berriz ere.
Bai, ba.
Jesus, ja zelanak, eh?
Kobertura eda.
Ha, zelana dikugun, gaurko elkarrezketarako.
Bai.
Bueno, justo galdetu diote nereari hizkuntzaren inguruan, ez? Azkenean ume bate ekartzen denean, ba, noski euskeraz ez dula jakinen, eta seguraskire gazteleraz ere, ez dakite zure kasuan nola eraman duzuen, edo nola kudeatu duzuen hizkuntzarena?
Bueno, lehen esaten nuen bezala, ba, hori dia refuxatu kanpuetan bizi dia, Argelian, Tindu fondoan, eta nola saharauiak lehen, baziren, bueno, estatu espainolaren baimenduan baziren, ba, orduan orain, hango madrazan, deitzen diela eskolak, bakate asignatura bat gaztelaniaz ikasteko. Dena den oso gutxi dakite, baina 15 egunetan, ona etorrita, 15 egunetan hitz egiten dute.
Bueno, eta Nerea eta... Nerea eta Irune, zer errango zenuten zuek dela umeek Euskal Herriaz edo Euskal Herrian gehien apresatzen dutela? Dutena, markatu.
Ba, marinaren kasuan, ba, bueno, ondartza piztina eta dutxak. Nik uste dutxak. Eta jatea.
Bai, zabajen kasuan ere.
Trigonzoko ireki eta janaria ukutzea. Hori zugarri da beraien zego.
Zuk Irune zer errandu zu, barkatu?
Bai, barkatu. Zabajen kasuan, baita, piztina, ondartza eta bisikleta. Bisikleta. Eta ditzen duen bakoitzian, eta bisikleta. Eta bisikleta non dau. Eta gero, ba, hori, sorskiak, ba, bueno, beste ume bat bezala. Edo zin ume bezala.
Bueno,
baina ura.
Nereari galdetu diogu, zure luzatuko dizugu galdera, ez dakitezuk seme alaba gehiago dituzun, baina zer moduz moldatzen dira anai arreba berriak uda honetan?
Bueno, ba, gure kasuan ez ditugu umerik, baditugu ilobak, eta, bueno, ez da, berdina ez, baina pasadak urtean, ba, hori, ba, begiran ere Saharako lenguzina, eta ona, eta bestelekura, eta bizikleta uda guztian utzizioten, eta oso ondo.
Eta zuk Irune aukera izan alduzu kanpamentu horretara joateko eta jakiteko nola bize direne urtean zehar?
Bai, ni aurten ondana hiru alditan. Bi alditan ere kontu, nire senarrarekin, nire familiaren etzera, ze ala esaten dugu, Zabajen familia ja gure familia da, orduan gure familiaren etzera goaz, hori da bidai partikularra izan da, eta gero hirugarren kasuta oporra bakeakin, ba, umen jajun ona ekartzeko, Euskal Herrira ekartzeko.
Bueno, errandugu familia unitze, ekartzen dituztela umeak harreran hemen udan, zuek, esperientzia bezala, nola definituko zenukete edo zer kontatuko zenioteke bertze bat edo, nola animatu ume bat ere ekartzen, Nerea?
Kobar. Merezi duela alde guztietatik begiratuta, batez ere, bueno, ba, hori, ume baten osasuna hobetzeko, pues bueno, ematen dizun, ba, poza, ez? Nozago, bizipoza, eta gero berak guri ematen diguna, ba, izugarria da. Izugarria erakusten digu ze gutxikin bizi daiteken. Uh-huh. Orduan, ba, niretzako, deslogu, gauza asko egin ditu nire bizitza, baina ontaz ez naiz damutzen, ba, ez da pizkat ere.
Eta Irune?
Bueno, gu, eske, berdin esango nuke. Osea, esperientzia zoragarria da, ba, hori, hasieran enpaintatzen duzu, ba, ze ondo karriko du Saharako ume bat, ona uda pasatzeko, medikura aramateko, hortza konpontzeko, behar baitu eta aurrikuak, ba, bueno, ez? Ba, bere gauzak ondo egoteko. Baina, gero kontuatzen zea, ematen dizun guztia, eta zure pentsamera gure, osea, lehen pentsatzen genuen ba bere behar genuela hau, behar genuela bestea, orain ez dugu eser behar. Behar dugu ba berarekin egon ta ondo pasatzia ta joeten bagia oporretan ba bai, ba ez bagia joeten ondartza, piztina edo dozen gauza. Eske oso 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 esperientzia berezia da. Eta ja ara jutea ja, bueno, ez da katitzik ara juteko.
Bueno, esperientzia berezia dela erraten duzue, eta kaso aprobetsatuko dugu hemen irratiaan ere gonbidapena luzatzeko bi elkarte ezberdinetakoak zarete, zer egin beharko genuke Nerea zure elkartearen bidez, ba guk ere ume bat ekartzeko?
Interneten bidez, azaten Txernobil elkartea ipinita, pues han daukazue informazio guztia, markatu. Eta baita ere daukazue dago telefono bat, telefono bat o correo elektroniko bat eta bueno, pues horrea deitu, correo bat bidali informazioa jaso nahi dutela eta bueno, gu lokaltxo bat daukagu txaran, diputazioak uzten digun lokaltxo bat eta bueno, ara hurbildu, gero beste bat bueno, telefono zenbaki bat bai ez dakit posible beten ematia, pues bueno, jendea nahi badu deitzeko.
Bai, 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 eman.
Ba, eman ingo dut, da 670, lau bat, behatzi 0, 7-8. Eta, bueno, jende animatu, merezidula, alde guztitatik begiratuta merezidula, bintzat animatzeko informazioa, urbintzeko gure gana informazio eske.
Eta interesatu adagona, Nerea, gauza guzti hauek kudeatzen, noiz hasi beharko luke?
Pues bueno, orain pixka lokalean umeekin gaudenez eta bueno, bai monitora batzuk etortzen dira Ukrainiatik honea, pues bueno, aurrekin egoteko eta pixkat dituzaile lanak egiteko eta orduan abuztua ez da hilabete ona izaten, baino ja irailetik aurrera gu lokalean gaude ostegunero eta telefonoz pues bueno, deitu dezakete edozein momentutan. Eta bueno, informazioa jaso ba irailetik aurrera eta bueno, pues ba principios urte bukara arte izaten da, baina gero bai urte hasieran bai ba familia hurbeltzen baldin bada, pues bueno, saiatzen gara bai, porque azkan dokumentazioa taula Ukrainan egitera ez dain nahiko kostatzen da, nahiko mantxo egiten dituzte. Orduan horregatik, pues alden azkarren ba pixkat hobeto, baina bueno, pesari gabe poliki poliki dego informazioa ta
Eta Irune, zuen kasuan?
Bueno, ba, gure kasuan ere, interneten oporrak bakean, edo konkretuki Araban, ba, Afaniz da gure asoziazioaren izena, Afaniz Araba, eta hor aurkituko duzu interneten, eta hor bertan ere aurkituko dute telefonoa, deitzeko, eta, bueno, edozein momentuan deitu daiteke. Eta gu ere, ba, berdin, irailatik aurrera, ba, ja, ziko gara berriro lanian, prestatzeko datorren uda. Guten dienian umeak azten gara ja prestatzen datorren kurtzoa. Orduan, ba, edozin momentuan, horri informazioa dute interneten edo telefonoz.
Bueno, ba, hemendik gonbidapena ere familia guztiei, ba, animatzeko beraiek ere aurrak ekartzen. Zuen esperientzarekin, seguro bat baino gehiago animatu dela eta eman ditugu kontakturako telefonoak. Beraz, Nerea eta Irune, mila eskerre, gaur gurean izateagatik eta gurekin solasean eta zuen esperientzia kontatzeagatik.
Mila esker zuei. Hori da, mila esker zuei, eskerrik asko.
Izan ongi. Aio.